We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible here also means that we must end the war.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Udah 3 minggu nih Patsy gak ada kabar ya, karena harus ngintilin terus Bapak Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan sekarang kita udah bareng lagi sama Patsy. Kali ini sesuai dengan janji di episode yang sebelumnya, kita udah gak bareng-bareng. Kita ada di dua tempat yang berbeda, aku di Washington DC, sementara Patsy sekarang ada di Jakarta ya Pats?
Jakarta, wuuu. Asik banget, udah makan-makan segala macam aku makanin, Van.
Aduh, aku pengen banget sate Padang.
Tenang, nanti aku akan makan sate Padang untuk dirimu.
Ya udah deh, ini aku pengen tahu langsung aja kamu gimana nih cerita tentang kamu pulang kampung bersama dengan Joe Biden di atas pesawat Air Force One.
Oh my God, itu aku bersyukur banget sih, Van. Itu I think it's a once in a lifetime experience. Terus of course bangga ya kan, bangga karena sebetulnya ya aku jadi wartawan Gedung Putih kan udah 4 tahun. Jadi traveling naik Air Force One itu sudah lumayan sering. Kemarin sempat ngitung-ngitung udah ada sekitar 35-an kali terbang naik Air Force One sama Biden dan sebelumnya sama Trump. Tapi perjalanannya kali ini tuh memang luar biasa istimewa karena ya itu tadi pulang kampung, and I think I am the first Indonesian ya yang pulang kampung dianterin sama Presiden Amerika numpang pesawatnya dia. Tapi by the way, yang kalau aku bilang numpang Air Force One itu bukan berarti numpang gratis ya, dibayar ya sama VOA, nanti ditagih kan sama Gedung Putih setiap kali habis perjalanan itu pasti kita ditagih. But still, it was sangat-sangat luar biasa, sangat bikin bangga dan sangat bikin bersyukur bahwa aku punya kesempatan dalam karir aku untuk bisa melakukan itu.
Semoga aja nanti bakal ada orang Indonesia berikutnya juga ya Pets ya, yang bisa menyusul langkah-langkah kamu ini.
Amin.
Nah, ini perjalanan kamu kan sebenarnya nggak langsung nyampe Bali kan Pets, dari Amerika itu kamu mampir dulu ke Phnom Penh, ke Kamboja, karena di sana adalah agenda Biden yang harus kamu ikuti juga, yaitu konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dengan ASEAN, juga Asia Timur ya Pat, kalau nggak salah.
Iya betul, jadi itu memang rangkaian kunjungan Biden ke Asia itu diawali dengan Phnom Penh, Kamboja, KTT ASEAN and Partners ya. Jadi ASEAN itu kan punya mitra-mitranya, baik itu Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan sebagainya. Nah di situ tuh di ujung rangkaian pertemuan ASEAN, ketemulah mereka sama partner-partnernya termasuk dengan Amerika Serikat.
ASEAN is the heart of my administration's Indo-Pacific strategy.
Isu yang dibahas macam-macam, mulai dari Korea Utara, ancaman Korea Utara ya kan, kemudian perang di Ukraina, juga stabilitas kawasan terkait dengan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, pemulihan pasca pandemi, isu Myanmar, itu juga semuanya dibahas. Nah, dari Phnom Penh, kemudian Presiden Biden menuju ke G20 di Bali, dan pada tanggal itu, tanggal 13 November, itu pas kebetulan, bukan kebetulan sih, memang VOA meminta, aku bilang sama Radio Pool Captain, jadi dia yang bertugas untuk apa ya, ngasih jadwal rotasi siapa yang menjadi pool hari itu. Nah, aku menawarkan VOA untuk jadi puller hari itu. Makanya aku bisa mengawal Presiden Biden dari Phnom Penh ke Bali. Nah, begitu mulai landing di Ngurah Rai, ya udah langsung mengikuti acara Presiden Biden. Kita langsung nganter ke hotelnya Presiden Biden di Grand Hyatt sebelum akhirnya mulai esokannya memulai serangkaian kegiatan di G20.
Agenda pertama yang dilakukan Biden keesokan harinya kan sebetulnya belum langsung KTT G20-nya kan, Pets. Justru ini adalah agenda yang juga ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia, yaitu pertemuan Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Itu pun gak lepas dari gosip-gosip tetangga bahwa ini kok Amerika doang yang ngumumin, kok Tiongkok gak bilang-bilang bahwa akan ketemu Biden. Gimana sih suasananya waktu itu menjelang pertemuan dan kayak gimana juga tuh pertemuannya berlangsung, Pets?
Pas pada saat pertemuannya sendiri, aku bukan giliran jadi wartawan pool. Jadi aku tidak melihat langsung interaksi mereka berdua gitu ya. Tapi yang jelas memang dari awal itu sudah ada semacam apa ya, semacam kayak gengsi-gengsian gitu loh, Van. Jadi si Burung Putih udah bilang akan ketemu Biden sama Xi, sementara pihak Beijing sendiri bilang, ya kami terima usul Amerika Serikat, you know, to show, both showing bahwa siapa sih yang lebih perlu, siapa yang lebih butuh itu, dan itu sudah sangat biasa terkait dengan diplomasi, you know, the diplomatic dance between Amerika Serikat dan Tiongkok yang memang saingan ini.
President Xi, I'm really glad to be able to see you again in person.
Tapi setelah pertemuan tersebut usai, Presiden Biden kan memberikan konferensi pers di depan kami para wartawan, dan dia memberikan pernyataan yang kalau menurut aku yang paling membuat tenang lah, membuat tenang kawasan itu adalah ketika ia menyatakan,
and I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan.
Sepertinya tidak ada kemungkinan serangan yang akan segera terjadi dari pihak Tiongkok ke Taiwan.
I'm convinced that that he understood exactly what I was saying. I understood what he was saying.
Nah, itu pernyataan seperti itu, Van, itu sangat ditunggu-tunggu oleh pihak kawasan karena negara-negara di kawasan kan cemas kalau misalnya Tiongkok menyerbu Taiwan. Mungkin teman-teman tahu sejarahnya bahwa kalau Taiwan ini self-governing ya kan, dia punya pemerintah sendiri, punya pilpres sendiri, punya demokrasi sendiri, tapi oleh pihak Beijing, pihak mainland China itu dianggap sebagai provinsinya yang balelo. Nah, ini yang selalu menjadi sumber friksi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, karena Amerika Serikat itu punya perjanjian yang namanya Taiwan Relations Act yang intinya adalah akan membantu menjual senjata, memberikan senjata kepada Taiwan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan serangan Tiongkok.
I see.
Tapi dengan adanya pertemuan Presiden Biden dan Presiden Xi, sepertinya tensi bisa diturunkan sedikit, bukan hanya soal Taiwan tapi terkait persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok dari berbagai segi yang lain.
I see. Berarti ini sesuai dengan harapannya Amerika Serikat ya, karena kan Biden juga sebelumnya udah bilang bahwa kita bukan mau nyari konflik nih, kita cuma mau memastikan kita bisa berkompetisi secara bertanggung jawab gitu kan?
Iya, tapi sebetulnya juga nggak ada hasil yang terlalu besar juga dari hasil pertemuan tersebut, dan memang dari awal pihak Gedung Putih juga udah bilang, you know, don't expect anything, jangan expect ada joint communique, ada pernyataan bersama, terus kemudian kita berdua akan menjadi sahabat atau gimana-gimana, tuh enggak. But the point is to just keep the lines of communications open, khususnya di tingkat tinggi ya, antara para pemimpin, sehingga masing-masing pemimpin ini bisa menginstruksikan kepada timnya, okay, wilayah-wilayah yang perlu difokuskan apa saja, yang menjadi ganjalan terbesar di mana saja, kira-kira kesempatan kerjasama bisa di bagian apa saja, dan itu yang bisa di follow up lebih lanjut.
Okay, berarti hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok lumayan bikin tenang banyak pihak setelah bertemu secara langsung tatap muka, dan inilah pertama kalinya buat mereka berdua ketemu sebagai sesama presiden ya, Pets, karena sebelumnya kan Biden ketemu waktu masih jadi wapres dulu ya kan?
Ya, jadi ini adalah pertemuan langsung pertama. Sebelumnya setelah Presiden Biden menjabat itu sempat berbicara lewat telepon atau secara virtual sama Presiden Xi beberapa kali. So it was good, it was a good face to face opportunity. Tapi bukan berarti kemudian hubungan keduanya sama sekali tidak ada masalah. I mean, I think it's very clear. Kedua pihak ini masih akan terus bersaing di Asia Tenggara juga kita lihat kan. Baik itu bentuknya dalam hal, you know, perluasan pengaruh melalui dana investasi, dengan dana infrastruktur misalnya kan. Ya seperti contohnya kita tahu Indonesia baru saja mendapat dana yang cukup banyak untuk infrastrukturnya dari Tiongkok dengan kereta Jakarta-Bandung, kereta cepat itu ya, high speed rail itu. Tapi selain itu, selama kunjungan Presiden Biden kemarin di Bali juga ada pengumuman ini kan, skema infrastruktur yang lain yang namanya JTAP, aduh istilah baru lagi nih Van, Just Energy Transition Partnership, yaitu pendanaan atau mobilisasi dana investasi infrastruktur untuk Indonesia dari Amerika Serikat dan negara-negara G7 lainnya khusus untuk transisi energi.
Okay.
Jadi membantu Indonesia melepaskan diri dari bahan bakar fosil.
Together we hope to mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy and support workers.
Oke, itu adalah soal Amerika Serikat dengan Tiongkok. Nah, besoknya adalah konferensi tingkat tinggi G20 tanggal 15. Nah, di tanggal 15 ini, G20 ini kan udah dari berbulan-bulan lalu diributin gara-gara beberapa negara termasuk Amerika Serikat berharap Rusia nggak diundang, tidak diikut sertakan. Dan pada akhirnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak datang ke lokasi, bahkan secara virtual pun nggak datang kan, Pat, dan hanya mengirimkan menlunya aja gitu, Sergei Lavrov. Gimana reaksi dari Presiden Biden begitu mendengar kabar bahwa Putin nggak hadir ke Bali, Pat?
Nah, ini aku nanya langsung tuh, Van, kepada Jake Sullivan. Jake Sullivan ini adalah penasihat keamanan nasional, ya tangan kanannya Joe Biden lah, untuk hal-hal yang terkait politik luar negeri dan keamanan nasional. Biasanya kalau sedang traveling seperti itu, si Jake Sullivan ini memberikan briefing di atas Air Force One. Dan salah satu pertanyaan yang aku tanyakan adalah terkait dengan hal ini.
So initially there was a lot of pressure on the Indonesians to not invite President Putin. President Biden said that he was not going to attend if President Putin attends. And then he said it's okay.
Ya, jadi aku tanya kepada Jake Sullivan, ini kan dari awal Indonesia ditekan oleh Presiden Biden dan juga negara-negara barat yang sempat mengancam boikot. Pokoknya kalau Vladimir Putin datang, gue gak mau datang gitu kan. Tadinya Presiden Biden sampai terus kemudian akhirnya dia mengatakan ya udahlah kalau misalnya si Vladimir Putin gak bisa ditendang keluar, paling tidak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diundang, meskipun kita tahu bahwa Ukraina itu bukan anggota G20.
So can you characterize a little bit about how that went and whether or not the president is now happy with this outcome where all...
Ya, dan jadi intinya aku nanya sama Jake Sullivan, ini dengan outcome seperti ini bahwa semua negara G7 datang, kemudian Vladimir Putin tidak datang, Zelensky diundang berpartisipasi secara virtual, itu Presiden Biden happy nggak gitu? Is he happy dengan the outcome?
Happy, unhappy, I think it's not quite the right way to think about, you know, whether President Putin chose to show up or not. President Putin made his decision for his reasons.
Kayaknya si Jake Sullivan menolak menjawab langsung dan hanya mengatakan bahwa pokoknya Amerika Serikat siap datang dan kalau Rusia nggak datang ya itu ya urusannya dia sendiri gitulah kasarnya. So, you know, in a way I think it is a diplomatic win for Indonesia, ya kan? Karena bayangkan aja itu yang namanya menyelenggarakan KTT, apalagi pasca pandemi, dalam hal normal pun udah sulit banget kan. Logistik 20 delegasi dari, you know, kepala negara dan timnya masing-masing itu aja udah luar biasa sulit. Untuk melakukan hal ini di tengah tekanan geopolitik di mana ada sekelompok yang mengancam boikot kalau si ini diundang, kalau ini nggak diundang, gini-gini, itu kan ribet banget kan. Dan itu berbulan-bulan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia itu, it's pretty amazing the fact that it came out this way.
Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu yang Presiden Jokowi diundang ke G7 oleh Jerman, terus dari situ dia pergi ke Rusia dan pergi ke Ukraina. Nah, disitulah tuh salah satu titik kunci diplomatik di mana Indonesia bisa akhirnya, you know, make it seem di mana satu, Rusia tetap diundang, ya kan, tidak dipermalukan. Tapi kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga ya udahlah yang datang menlunya aja. Dan si Ukraina diberi kesempatan untuk berpartisipasi. So this was a really good diplomatic middle ground, dan akhirnya Indonesia banyak dipuji karena berhasil, you know, pull this off in a way yang mungkin tidak semuanya happy 100% happy, tapi juga enggak ada yang dipermalukan. An outcome that everybody can accept.
I see. Jadi ini semacam win-win solution buat semua pihak yang terlibat dalam G20 ini ya, Pets.
Dan secara logistik juga lumayan berhasil kan. Itu kan, you know, Bali is such a beautiful island. Kemarin itu teman-teman wartawan aku semuanya yang, oh my god, the food is so great, oh my god, this is so beautiful, oh my god, you're, you know, Indonesians are so nice, semuanya begitu kan. Apalagi sempat aku ajak jalan-jalan satu malam, aku ajak makan ikan bakar di Jimbaran, mereka kayak, oh my god, this is so cool, you know. So it is, you know, suasana Bali, terus kemudian keramah-tamahan dan segala macam itu juga menjadi faktor pendorong terbesar kesuksesan KTT G20 kemarin, dan itu dirasakan oleh semua pihak delegasi dan juga termasuk wartawan teman-teman aku.
Gila sih memang ya, kalau udah di Bali semuanya langsung terasa lebih relax, lebih bikin kepala dingin. Nah, tapi pertemuannya berjalan dengan kepala dingin juga gak sih, Pets? Apakah pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 ini hasilnya sesuai dengan harapan, and how did it go?
Ya, a lot sih. Maksudnya a lot in terms of kalau Indonesia dan sejumlah negara-negara lain yang tidak terlibat langsung dengan konflik di Ukraina itu kan maunya ya udah fokus ke isu ekonomi, ya kan? Pandemic recovery, kemudian digital transition dan sebagainya. Cuma kan ini ya yang namanya negara-negara barat ini kan ingin menggunakan setiap forum internasional untuk mengucilkan Rusia.
Right.
Atas invasinya terhadap Ukraina. And that also happened, ya, perseteruan itu terjadi juga meskipun sebetulnya ada apa ya kayak overlapping interest-nya, karena yang namanya perang di Ukraina ini kan mengganggu stabilitas ekonomi di dunia, mengganggu khususnya ketahanan pangan dunia kan, food security, energy security, dan itu imbasnya ke semua negara, negara G20 dan juga negara-negara non G20. Jadi mau nggak mau para pemimpin ini harus mikir nih gimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi dunia ini tidak semakin diganggu oleh berbagai gonjang-ganjing akibat perang Ukraina ini.
Russia's brutal war in Ukraine is creating food and energy crises.
La Russia sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture civili ucraine.
While other world leaders were working together to tackle the greatest challenges our people face, Putin was launching indiscriminate attacks on civilians in Ukraine.
And to a certain extent, I think they did that, ya kan? Kalau kita lihat dari hasil akhir KTT G20, komprominya adalah tidak ada komunike, tapi ada leader statement yang mengatakan bahwa most of the countries of the G20 condemn the Russian invasion. Sebagian besar negara-negara G20 mengecam invasi atau agresi Rusia di Ukraina ini. Dan sebetulnya kalau kita lihat posisi negara-negara itu ya sama aja seperti yang sudah mereka berikan di forum-forum seperti misalnya di PBB, ya kan, sudah ada beberapa resolusi sidang umum PBB terkait dengan Rusia, ya mereka mengulang aja posisinya masing-masing.
Pets, aku pengen nanya sih sebetulnya apa sih bedanya antara leader statement tadi dengan komunike? Ini kan biasanya kesuksesan suatu konferensi tingkat tinggi seperti ini terukur juga lewat tercapai atau tidaknya komunike, mau di COP27 kayak mau di G20 atau di KTT APEC. Nah, ini untuk G20 sendiri yang keluarkan leader statement, sebetulnya apakah ini tergolong berhasil juga atau enggak karena enggak keluar yang namanya komunike itu? Boleh kamu jelasin gak sih?
Kalau secara teknis yang namanya komunike itu adalah pernyataan bersama dari semua pihak yang ikut KTT tersebut. So everybody can agree on every single line, every single sentence, itu namanya komunike. Dan itu ya udah digodok berbulan-bulan gitu kan. Nah, kalau sampai misalnya tidak ada komunike, yang dikeluarkan adalah leader statement, itu ibaratnya tuan rumah berusaha mencapai kata kompromi, kata sepakat sebisa mungkin, meskipun sebetulnya tidak semua orang setuju pada setiap poinnya. So, you know, it's much more general, it's less specific, dan sebetulnya yang menjadi hal yang paling alot ya isu Ukraina ini, sehingga akhirnya dicapai jalan tengah dengan pernyataan most of the members of the G20 condemn, sebagian besar anggota G20 mengutuk. Ya karena nggak mungkin 20-20-nya mengutuk, orang yang salah satunya yang dikutuk termasuk di situ juga gitu kan, si Rusianya, ya nggak mau dong dia mengutuk diri sendiri. Yeah. Apalagi terus kemudian pas selama kejadian di KTT G20 itu sempat ada ledakan di Polandia, ya kan, yang bikin gonjang-ganjing juga.
Nah, itu juga nih Pets. Ini sepanjang penyelenggaraan KTT G20 kan ada berbagai peristiwa di tengah-tengah yang membarengi itu, termasuk soal ledakan di Polandia.
I regret the incident in Poland. I call all parties to remain calm and refrain from escalating tension.
Apa yang terjadi, Pets, pada saat itu terhadap para pemimpin Eropa dan Amerika Serikat yang notabene yang ngebantuin Ukraina dalam menghadapi Rusia dalam invasi ini? Dan Polandia sendiri adalah negara tetangga Ukraina yang juga negara anggota NATO. Boleh kamu jelasin gak sih kayak gimana sangkut pautnya ini semua dan gimana respons para pemimpin Eropa dan Amerika di Bali pada saat itu?
Iya, jadi tanggal 16 pagi aku bangun itu sudah dengar berita tentang ledakan di Polandia yang oleh laporan awal diberitakan bahwa itu adalah misal buatan Rusia gitu kan. Nah itu rencananya kan Presiden Jokowi mau mengundang para pemimpin-pemimpin G20 itu untuk sama-sama menanam bibit bakau untuk ya highlighting climate agendanya G20 gitu kan. Udah dibikin nih, udah dikarang, this is, you know, a good photo opportunity apa segala macam. Des, tiba-tiba ada ledakan di Polandia itu. Terus langsung si Presiden Biden mengajak berkumpul para negara anggota G7 dan NATO yang ada di situ, jadi kurang lebih 10. Itu mendadak aja gitu rapat, ya kan, pagi-pagi langsung pontang-panting, langsung nggak kebayang aja itu orang-orang di Hotel Grand Hyatt kayak apa pusingnya tiba-tiba harus cari ruangan untuk rapat 10 kepala negara mendadak begitu. But somehow they did it. Terus kemudian Presiden Jokowi udah sampai di Tahura nih, udah nungguin gitu kan, meskipun ya pastinya dikasih tahu lah bahwa ini si kepala negara yang lain akan terlambat. Dan kami juga wartawan sudah dikasih tahu bahwa acara akan mundur 1 jam karena terkait dengan rapat mendadak terkait dengan si ledakan di Polandia ini. Nah, teman-teman aku wartawan yang sudah bertugas di sana di Tahura itu akhirnya malah bisa dapat kesempatan ngobrol sama Presiden Jokowi kan, ditanya sama teman aku si Katie Rogers dari New York Times, apakah sudah di brief terkait dengan ledakan Polandia dan apa tanggapannya terhadap hal itulah, kurang lebih seperti itu. Dan Presiden Jokowi bilangnya adalah G20 is an economic forum. Here we talk about the economy. Ya intinya tetap lempeng begitulah selalu jawabannya Presiden Jokowi, kan nggak mau terlibat atau tersedot geopolitis. Pokoknya gue di sini sebagai tuan rumah KTT ekonomi and I'm just going to talk about the economy. Nah, udah nih panas-panasan 1.5 jam kemudian baru akhirnya Presiden Biden yang dan yang lain negara-negara G7 dan NATO yang lain datang dan barulah akhirnya menanam bersama-sama si bibit bakau, bibit mangrove tersebut. Tapi ya sempat terganggu lah ya acaranya, tertunda selama 1.5 jam.
Excellencies, please lift the seat bag while holding the rope. Then, kindly place the seat bag into the prepared hole.
Soalnya ya ini genting banget juga kan Pets, waktu itu kita belum tahu itu maksudnya ledakan di Polandia itu ulahnya siapa, apakah ulahnya Rusia atau Ukraina. Karena kan selama ini yang ditakutkan adalah takutnya nanti perangnya berkembang bukan cuma Rusia lawan Ukraina tapi Rusia lawan NATO, dan kalau itu sampai terjadi NATO lawan Rusia itu bukan cuma sekedar perang bisa tapi bisa jadi perang dunia
ketiga.
Itu kan yang bikin
dan itu juga sebelum
pertemuan itu jadi penting banget.
Betul, dan sebelum pergi ke hutan mangrove itu juga Presiden Biden sempat ngasih statement ke para wartawan dan dia ditanya apakah kira-kira asal misal ini apakah dari Rusia atau tidak, dan dia udah bilang initially sepertinya tidak seperti itu. Jadi memang dia juga nggak menuduh bahwa itu adalah dikirim oleh Rusia, dan setelah itu pun kita tahu kan bahwa ini ibaratnya seperti misal yang mental terkena sistem perlindungan udaranya si Ukraina. So ya ini tentunya imbas dari perang tersebut, tapi maksudnya bukan berarti Rusia tiba-tiba membidik Polandia yang merupakan anggota NATO. Dan kalau misalnya memang anggota NATO diserang, itu kan ada yang namanya artikel 5 dari fakta pertahanan ini yang mengatakan bahwa an attack on one is an attack on all. Jadi prinsip pertahanan kolektif. Jadi kalau misalnya ada satu yang diserang, yaitu berarti semuanya diserang dan kita harus perang. Seperti itu kan konsepnya NATO itu sendiri. So that's good, tidak seperti itu. Tapi ya sempat deg-degan juga kan ya semuanya, terutama di tengah-tengah KTT lagi ngomongin bagaimana cara ekonomi dunia bisa lepas dari tekanan geopolitik akibat perang Ukraina ini. Terus kok tiba-tiba ada berita seperti ini. Jadi ya gitulah, sempat kritis dan sempat deg-degan.
Di tengah upaya untuk bisa bangkit dari pandemi, ada perang di Ukraina, terus sekarang lagi upaya itu lagi diusahakan, malah ada serangan ke Polandia. Mungkin sebetulnya mereka tuh butuhnya relax ya, Pets, para pemimpin dunia ini selama di Bali. Dan sebenarnya ada momen buat relax kan pada saat itu, kalau nggak salah di gala dinernya ya,
di GWK.
We wish you an enjoyable dinner.
Tapi Biden malah nggak datang tuh, Pets.
Nah,
itu apa ceritanya di balik itu semua?
Itu juga tuh, itu adalah hari yang seru juga tuh. Itu tanggal 15 November kan ya. Tanggal 15 November itu aku kebetulan wartawan pool lagi. Nah, di situ tuh aku udah bangga banget tuh dari pagi. Sebagai wartawan pool tuh kan intinya kita harus ngintilin presiden terus dan memberikan laporan pandangan mata, ya kan? Nah, dari pagi itu aku sudah... laporan yang aku masukkan ke pool notes itu yang dikirim ke seluruh wartawan di seluruh Amerika terkait dengan kegiatan Joe Biden hari itu sudah aku beri segala macam warna-warni, misalnya the beast mobilnya Presiden Joe Biden melewati jalan-jalan yang dihiasi dengan penjor. Apakah penjor itu? Penjor is a handmade ornamental decoration 50 feet tall made out of bamboo and coconut leaves. Sudah panjang lebar gitu ya gue jelasinnya. Terus dijaga oleh pecalang. Apakah pecalang itu? Ya pokoknya udah macam-macam banyak gitu ya. Udah bangga mau menjelaskan budaya Indonesia, termasuk mau menjelaskan tentang si GWK ini sendiri. Apakah patung Garuda Wisnu Kencana itu lambangnya apa, sejarahnya apa, segala macam. Karena kan Presiden Biden kan mau dinernya di situ, jadi aku udah siapin nih semuanya. Nah, tapi ternyata jam 7.30 nih kita udah masuk lagi di dalam press van, ya kan? Kan hari itu banyak nunggunya lah istilahnya. Biden lagi meeting, kami wartawan di mobil aja terus nungguin. Jam 7.30 mobil meluncur, mobilnya, motor kitnya Presiden Biden meluncur. Aku pikir, akan ke GWK ini. Nah, ternyata sopirnya itu bilang, Bu, kayaknya ini nggak ke GWK, Bu, ini balik lagi ke Grand Hyatt. Lah, gimana sih nih? Nah, dari situ kemudian si White House bilang, it's lit. Lit itu berarti udah tutup, selesai, nggak ada kegiatan publik lagi dari Presiden Joe Biden. Ya nggak bisa kayak gitu dong ya, kan aku langsung tanya sama juru bicara Gedung Putih, like what's going on, why is President Biden not going to the gala dinner, ya kan? Karena kita juga semua wartawan mulai spekulasi, karena pagi itu kita dengar Hun Sen COVID, Perdana Menteri Kamboja.
Right.
Antara wartawan Gedung Putih semuanya kasak kusuk yang, oh my god, gimana nih ya, apakah jangan-jangan dia ketularan apa segala macam. Tapi terus kemudian langsung diberi penjelasan oleh Gedung Putih bahwa tidak ada hubungannya dengan COVID, hanya ada urusan yang harus segera dihandle, tapi not urgent, dan besok akan bertemu, looking forward to meet with President Jokowi during the mangrove planting. Penjelasannya cuma seperti itu. I mean, obviously I don't
menarik
know.
Menarik tapi ya.
Menarik ya, tapi tentunya kita nggak tahu ya ini seberapa jujur sih mereka sebetulnya, like apa sih yang dikerjain Joe Biden gitu lah. Ya, bisa aja dia juga cuma capek gitu kan, like and understandably ya, itu kan gila. Perjalanan jauh, terus banyak meeting, and you know Joe Biden itu kan umurnya udah 80 tahun, so
exactly.
Aku aja yang umur 48 tahun aja kecapean, aku nggak kebayang ya jadi dia.
luar biasa ya, Bali ini penuh dengan cerita. Kamu sendiri, Pets, itu kan KTT udah selesai kan hari kedua setelah yang apa namanya menanam mangrove bersama-sama itu di Tahura. Agenda Rebes semuanya udah selesai, masing-masing kepala negara dan rombongan dan delegasinya udah pada siap buat pulang. Kamu ikut balik ke DC atau kayak gimana? Karena kan sekarang kamu di Jakarta kan?
Ya, aku nggak pulang ke DC. Jadi Presiden Biden itu dari tanggal 16 sudah pulang menuju Washington DC karena cucunya akan menikah dan diselenggarakan pernikahannya itu di Gedung Putih. Jadi dia permisi lah itu sama semua pemimpin yang lain. Maaf ya, kalian semua pada mau ke APEC kan, ke Bangkok. Gue nggak ikut dulu ya, gue absen dulu karena gue harus nemenin cucu menikah. Jadi akhirnya yang dikirim ke KTT APEC di Bangkok itu adalah Wakil Presiden Kamala Harris.
So there you go, Pets. Pulang kampung bersama Air Force One sambil liputan. Kapan kamu balik ke sini ngomong-ngomong ke Amerika?
Kapan ya? Ini sekarang sih rencananya mau take a little bit of time untuk liburan sama teman-teman. Terutama banyak teman-teman yang udah ini, yang udah nunggu-nunggu oleh-oleh. Karena pas waktu kemarin di Air Force One itu, aku bilang sama krunya, aku minta ini dong, minta M&M's extra. M&M itu loh, permen.
Permen coklat ya.
Di Air Force One itu ada permen M&M's yang ada presidential seal-nya gitu, yang ada lambang kepresidenan Amerika dan tanda tangannya Joe Biden. Nah, aku bilang lah sama krunya, aku minta extra dong, soalnya nanti banyak sepupu-sepupuku sama teman-temanku yang akan minta. Aku dikasih sekantong loh. Jadi,
ya udah, Pets, kalau gitu aku akan mengucapkan selamat liburan sebelum kamu kembali untuk bertugas ke Gedung Putih dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya, Pets.
Oke, thank you, Rifan. Aku pamit dulu ya. Mungkin selama 2 minggu ini aku nggak mau mikirin podcast, aku mau santai-santai pijit-pijit dulu.
Siap. Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa!